A short time ago,
сайхан манай гэр бүлд бяцхан Руби Мендлсон. Би түүний өхөрдм хонгорхон царайг ширтэн байхдаа энэ дэлхийд ирэхээсээ өмнө тэрээр Тэнгэрлэг эцэгтэй хамт амьдарч байсан гэдэг мэдлэгтэй гайхан багтсан юм аа. Руби Тэнгэрлэг эцгийн аз жаргалын агуу төлөлгөө хүлээн авч Тэнгэрлэг эцэг болон бидний аврагч Иесус Христийг дагахаар сонгосон. Энэ шийдрийг гаргаснаараа тэр мөнх бус байдлыг туулж мөнхийн амьдралын төлөө өсөж хөгжихөөр дэлхийд ирэх болсон билээ. Түүний сүнс биетэйгээ нэгдэхэд тэр өөрийгөө хэн гэдгээ баталж болох Кристиг дагахаар сонгох мөнхийн амьдралыг хүлээн авахар зохистой байхад бэлхийх тэрхүү суралцаж боловсрохын цаг хугацаанд ирсэн билээ. Руби энэ дэлхийд цэвэр ариун байдалтайгаар ирсэн ч төлгөөний хэсэг болох сорилт буюу уруу таталтуултай тулгарч алдаа гаргах болно. Гэвч аврагчийн цагаатлаар дамжуулан Руби уушлагдаж бүрэн дүрэн аз жаргалыг хүлээн авч дахин цэвэр ариун болж Тэнгэрлэг эцэгтэй мөнхөд хамт амьдрах боломжтой болно. Рубиг мэндснээс хэдхэн цагийн дараа энэ бяцхан нанд нь эрдний гартаа тэврэгс завсан надад олцсон юм аа. Би түүний ээжд нь би түүнд Руби хэмээх нэрэндээ зогцохоор ариун журамтай цэвэр ариун үлж баршгүй эмэгтэй байхыг заах хэрэгтэй юм байна да гэхэд түүний ээж нь би үнийг өнөөдрөөс эхэлж хийнэ гэж хариулж үлээ. Өнөөдрөөс эхлэхийн тулд Рубигийн ээж юу хийх хэрэгтэй вэ? Эцгийг эмээ өвөө удирдахчдийн хувьд бид хэрхэн өрх хөх залуучуудаа мөнхийн амьдрал руу хөтлөх зам дээр нь хөвөрн тууштай байх вэ? Бид Христэд итгэгчдийн үлгэр жишээ байх ёстой. Бошглогч Бергам Янг өр хүүхдүүддээ бүх хийгээсэ гэдэг хүсдэг зүйлүүдэд хийхийг өөрсдөө хизээш шөвшөөрөх ёсгүй. Бид үүнийг дуурайгаас л гэж хүсдэг тэрхүү үлгэр жишээг тэдэнд үзүүлэх ёстой. Бид тэрхүү сайхан үлгэр жишээ байснаар өнөөдөр үнийг өнөөдөр эхэлж чадна. Өнөөдөр би та бүхнийг итгэл болон цэвэр ариун байдлаараа итгэгчдийн үлгэр дуурайлал нь байх тун хэмээн уриалж байна. Итгэлээрээ итгэгчдийн үлгэр дуурайлал нь байх тун. Та нар бүгд Та нар үг болно үлгэр жишээгээр үр хөөгтүүдтэйгээ гэрчлэхээр бэлтгэгдэж болохын тулд Есүс Христэд итгэх итгэл ба гэрчлэлээ итгэхтэйгээр хөшөргөгжүүл. Амьдралын итгэлийн үлгэр жишээ болсон нэгэн гайхамшигтай эжен талаар ярихыг минь зөвшөөрнө. Бошглогч Есүс Смит балчир хөөгөн байхаас бурханд итгэх итгэлийг ээж Люси Мак Смитээс сурч авчээ. Люси өөрийн хариултуудыг судруудаас эргэхийлдэг байсан боловч Есүс ээжийнхээ үлгэр жишээгээр удирдамжийг авахын тулд Библиэд хандсан байдаг. Люси хоёрын залбирлаараа дамжуулан их эзний тусламжийг илэрхийлэн гэр бүлийн асуудлуудаа шийдвэрлэдэг байлаа. Нэгэн удаа шашны тухай асуудлаас болж гэр бүлд нь үүссэн маргааны үеэр Люси холгүй орших үсгэлэндээ зэрлэг Энтори модны төгөлд оч их эзэнд хандан залбирсан гэж ярьсан байдаа. Мөн Люси эрүүл мэндийн муудсан үедээ Есүп ясны өвчнөөс болж бараг хөлөө тайруулах шахан болохт нь мөн Есүпийн дүү охин Сопрания жижиг хижиг өвчнөөс болж амиа алдах шахат нь агуу итгэлтэйгээр залбирдаг байлаа. Сопраногийн өвчин тухай Люси би охин руугаа хараад нөхөр бид хоёр орныхан өмнө алгаа хавсран сүгдэн сууж өөрсдийн хамаг үй гачуу гуниг зовлонгийн их эзэнд юулв гэж бичсэн байдаг. Сопрания амьд үлдсэн. Люсигийн хүүхдүүдэд ээжийнхээ итгэл найдвартайгаар дүүрэн залбирлынхан болон тэдгээр залбирлын хариултуудыг хүлээн авч байгаагийнх нь байнгын гэрч болдог байсан гэдэгт би итгэлтэй байна. Юуси өдөрлөмжүүдийн төлөө итгэлтэйгээр залбирсан богод Есүвч мөн ойн цорхоод очиж итгэлтэйгээр залбирн их эзнээс хариултыг илэрхийлсэн билээ. Люсигийн нэгэн адил судруудаа судалж хувийн болон хамтын залбирлаар дамжуулан өөрсдийн итгэлийг хүчрхэгжүүлснээр бид хөөгтүүдээ хэрхэн Есүс Христэд итгэх итгэл болон гэрчлэлээ хүчрхэгжүүлэхийг үзүүлэх ёстой. Люсигээс ялгаатай нь бид Библи болон бусад олон судрыг сургаалаар ажиллагдсан билээ. Бидэнд хожмын энэ судрууд болон бошглогчдын үгс байна. Мормны номноос бид Бурхны үг үгтэй зөөрлдөг төмөр бариулаас үргэлж тууштай зуурснаар буй хүмүүсийн талаар суралцдаг юм аа. Уруу таталтаар дүүрэн дэлхийд ялангуяа сатан өөрийн залт аргаар биднийг Бурхны замаас холдуулах гэж шамдаж буй энэ үед төмөр бариулаас зуурсаар байх нь тийм ч амар зүйл биш юм аа. Хэрв нэг гар маань төмөр бариул дээр нөгөө гар маань дэлхийн зүйл дээр байвал бид үр хөөхөд залуучуудаа нарийн замаас алдах аюулд хүрч болох юм аа. Хэрэв бид муу үлгэр жишээ үзүүлэх аваас Яковын хэлсэнчлэн бидний муу жишээнүүдийн учир өөрсдийн хүүхдүүдийнхээ итгэлийг алдах болно. Эцэг их, эмээ өвөө болон удирдахч та нарын захиас тодорхой байх ёстой. Тодорхой байдал нь зөвхөн хоёр гараараа төмөр бариулаас барина. Судрууд болон хожмын үеийн бошглогчдын үнэн үгсээр амьдрсан үед л ирэхэл болно. Магадгүй Люси шиг ирээдүйн бошглогчийг өсгөн хүмүүжүүлээгүй ч Та нар маргаашийн өдрөдөгчдийг үсгэж байгаа бөгөөд та нарын үйлс үйлдэл бүр Люсигийн адил хүүхдүүдийнхээ итгэлтэй сашгүй холбоотой билээ. Дараагийн зүйл бол цэвэр ариун байдлаараа итгэгчдийн үлгэр жишээ байх нь. Цэвэр ариун болох цорын ганц зам бол аврагчийн цагаатгал юм аа. Бидний хувьд цэвэр ариун болох үйл явц нь итгэл намжилт болон бурхантай хийх анхны гэрээ болох баптизмаар эхэлдэг. Хүүхдүүдэд маань баптизмын гэрээний дагуу амьдрахтан туслахаар ахлагч Роберт Д. Хэлс баптизмын уснаас гарч ирэх үедээ дэлхийг орхиж Бурхны хаан тус руу ордог гэдгийг бид тэдэнд заадаг. Баптизмын гэрээгээр тэд түүний зарилгыг дуулууртай байхаа хүлэн зөвшөөрдөг гэж зөвлөсөн байдаг. Гэрээнүүд нь Бурханд өгсөн амлалтуудаа эрхэмлэн хүндэтгэх үүрэг хариуцлагыг бидэнд даалгадаг. Бид гэрээнүүдээ сахихын тулд тэдгээрт үнэн ч байхад саад болох үйл ажиллагаа сонирхлуудаас татгалзах хэрэгтэй. Залуучуудын бат бүх байдлын төлөө залуучуудад энхүү ариун нандин гэрээ хийх болон түүнийгээг чандлан сагснаар ирэх ариун цэвэр ариун байдлын ажилчдыг ойлгох туслах гайхамшигтай хэрэгсэл юм а. Энэ тэдний нарийн ба шулуун зам дээр аюулгүйгээр удирдан залах өсөх хөгжөлт нь хойш татах сатаны уруу таталтнаас хол байлгах тэрхүү төмөр бариул болох хожмын үеийн бошлогчтой үсийг багтаасан байдаг. Уг намнаас та нар ариун журам ба сайн сайхан зүйлсийг илэрхийлснээр ирдэг олон ажилчдыг олж мэдэх болно. Эцэг эхчүүд энхүү намнаас авч байн уншиж бай. Өөрсдөө эдгээр жишгийн дагуу амьдар. Залуучуудтай сүмийн жишгүүдийн учир утга болон зорилгыг өөрсдөө олж мэднэ. Түүний дагуу амьдрах хүсэл төрүүлэмд нухстай ярилцлагыг хий. Зугаа цэнгэл ба мэдээллийн хэрэгслүүд, хувьсалт ба гадаад байдал хэсгүүд дээрх жишгүүд нь дэлхийн жишгүүдээс огт өөр болж байгаа учраас эдгээрийг дагахад үнэхээр хэцүү байж болох юм аа. Бид өөрсдөө ариун журам ба сайн сайхан мэдээлэл нэвтрүүлгийг сонгож үлгэр жишээ болох ёстой. Гэр орондоо ашиглах мэдээлэл нэвтрүүлгүүдэд сүнсийг мэдрэх боломжийг алдагдуулах, гэр бүл ба найз нөхдийн харьцаанд муугар нөлөөлөх буюу сайн мэдээний зарчмуудад байхгүй хувийн ашиг сонирхлыг илэрхийлсэн зүйл байгаа эсэхэд бид анхаарах хэрэгтэй юм а. Интернет, олон төрлийн веб хуудас ба блог, видео, вики зэрэг бусад онлайн хэрэгслүүд, гар утас болон видео тоглоом тоглох эсвэл зурагт олон цагаар үзэх нь бүр бүтээлттэй зүйл хийж бусдаа харьцах үнцэлтэй харьцаанаас биднийг холдуулдаг гэдгийг өөрсдийн үлгэр жишээгээр бид үлгэр хөөгтүүдэд зааж чаднаа. Бид өөрсдийн хувьсалд гаднах байдлаараа ариун журам ба сайн сайхан зүйл шиг үлгэр жишээ болгодог. Бурхантай гэрээ хийсэн хүмүүсийн хувьд бие махбодоо хайрлан хамгаалж зөвхөн хувьслах хэрэгтэй. Бид хөөгтүүдэд бие махбодоо Бурханаас өгсөн бэлэг ба ариун сүмс сүм мэт хүндэтгэн чухал гэдгийг ойлгохтон туслах хэрэгтэй. Бид үеийн зарим хэсгийг ил гаргасан хит бариу эсвэл хит задгаа даруй бус хувцс худалдан авахаас зайлсхийж өмсөхгүй байхаар сайн үлгэр жишээг үзүүлэх хэрэгтэй. Тэд Бурханд хайртай бөгөөд түүний амласан ажилчдын учир гэрээгээ сахичд ямар ч цаг мөч бүх зүйлд дулгууртай байхыг хичээдэг. Нэг үдэш би нөхөртэйгээ хамт салхилж авангаа гадаа болж буй хормын хүлээн авалтын хажуугаар өнгөрсөн юм. Хэдийгээр тэдгээр хүмүүсийг танихгүй ч гэсэн бидэнд сайхан сэтгэлийг төрүүлсэн. Тэдний сонгосон хөгжим даашсан зүнхээр сайхан ариун журамтай байдлыг илтгэж байлаа. Үзгсэнтэй сүйт бүсгүй даашсан түүний хормын бараа бологчдын айдал даруухан байв. Энэ гэр бүл ариун нандин өдрийг дэлхийн зүйлтэй холхыг хүссэнгүй. Одоо би сүмийн гайхамшигтай залууштай хэдэн үг хэлье. Та бүхний найз нөхөд, багш нар, удирдагчид болон гэр бүлийнхэнтэйгээ үзүүлдэг зөв шударга үлгэр жишээнүүдэд маш их баярлалаа. Та нарын олонхан гэр бүлээсээ ганцаараа сүмэн гишүүн гэдгийг би мэднэ. Та нар ганцаараа сүмдээ ирдэг байж болох юм. Би та бүхний амлалт бай зөв шударга үлгэр жишээг тань сайшаамаар байна. Твчээртэй байж, үргэлжлүүлэн зөв шударга амьдраараа. Та нар туслах хүмүүс олон бий. Ерөнхийлөгч Томас С. Монс нь үлгэр жишээ сайхан гэр бүлдэч гэсэн бусдыг чин сэтгэлээсээ халамжилдаг сайн эрэгтэйчүүд бас эмэгтэйчүүдийг туслам дэмжлэг хэрэгтэй байдаг гэсэн. Өөрийн тойрог болон гадсдах итгэгчдийн үлгэр дуурайл болсон удирдагчд найз нөхдийг олж тэдгээрээ суралц. Би залуу эмэгтэй байхдаа итгэгчдийн үлгэр дуурайл болох хүмүүсийг олж тогтоосон юм. Энэ бол миний эцгээс гадна авгагч карма байна байлаа. Намайг 16-та байхад нэгэн гадсны жишгэн үдшигтэр түүний хэлсэн үгийг би тотхон санаж байна. Би ариун сүмийн гэрэлтэн зохистой ариун журамтай байхын чухлыг бидэнд заасан юм. Түүний гэрчлэлээ хуваалцахад би сүнсийг мэдэрч билээ. Би баг байхаас л игч кармаг ариун журамтай амьдарч хэснийг мэддэг байсан тул тэр өөрийн заасан сургаалдаа зохисхос хүн гэдгийг мэдэж байлаа. Би түүний үлгэр жишээг дахахыг хүссэн юм аа. Залуу эрэгтэйчүүд бас залуу эмэгтэйчүүд ээ та нар өнөөдрөөс эхлэн итгэл ба цэвэр ариун байдлаа итгэжтэн үргэлж дууралсан болж чадна. Өдөр бүр судраа судлан залбиралтай байснараа та нар итгэл ба гэрчлэлээ хүчрхэжүүлж чаднаа. Та бүхнийг ариун сүмний удирдахчийн хүлээн авахсууж зохистой мөн цэвэр ариун байлгахад туслах баптизмын гэрээ үргэлж санаж байгаараа. Та нар өнөөдрөөс эхлэн бус хүмүүсийн даган дуурайх үлгэр жишээ нь байж чаднаа. Тэгэхээр та нар нэг өдөр бяцхан Рубид хэрэгтэй үлгэр жишээ нь болох нэгэн байж болох юм. Хэн мэдэх вүлээ дээ. Өнөөдөр Руби мөнхийн амьдрал руу хөдлөх зам дээр гайхамшигтай гараагаа эхлээд байна. Төвний эцэг их орон гертэ зөв шударга орчинд бүрдүүлж өдөр бүрийг итгэгчдийн үлгэр дуурайд байх шийдвэртэйгээр эхлүүлж байна. Өөрийн сонголтоор Руби эм бүхнийг дахаар сонгон гэдэгт би бас найдаж байна. Би аз жаргалын төлөвгөн талархаж байна. Энэ нь Руби болон бид бүхэн бүгдээрээ дахин цэвэр ариун болж Тэнгэрлэг эцэгтэйгээ үрд хамт амьдрах цорын ганц зам гэдгийг би гэрчилж байна. Бүгдээрээ үүнийг өнөөдрөөс эхлэх болтугай. Есүс Христийн нэрээр. Аминь.